от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на КНСБ, която се проведе на 18 декември.
Стини за различни елементи на пенсионната система, за различни позиции, които заема от този или онзи. Бях хвърлени маса обвинения в публичното пространство, към кого ли не. И в същото време бяха изречени немалък брой откровени лъжи. Затова ние искаме, поне що касае позицията на КНСБ, каква е тя точно, за пенсионната реформа, не за една тема само от нея, защото много въпроси са взаимосвързани, днес да бъде пред вас изяснена и сме подготвили някои помощни материали за това, за да може да бъдат ясни специфичните елементи от това. Първо искам да припомня, да започна от там, че пенсионната реформа не стартира нито вчера, нито при правителството на ГЕРБ от 2009 година, нито по-напред от 2000 година. Ако някой е забрал, 15 години ние правим всъщност кристалбов пенсионен модел в България. Другият въпрос е, че още при неговото създаване имаше различни гледни точки и виждания за това дали този модел на три стълба или на капиталови и на солидарна система са най-удачните за България. Още тогава, ще върна назад топката 15 години, за припомня, КНСБ изрази сериозни резерви и несъгласие с включването на ранното пенсиониране в капиталовите схеми. Ние си давахме тогава и сега си даваме сметка, че това е нещо като дървено желязо. Няма никъде, и това е подкрепа на нашия аргумент, никъде няма в Европейския съюз, пък и не ни е известно и по света, схеми за ранно пенсиониране да са уредени през капиталови схеми. Единствената страна е България. Затова и там колизията е явна. Принципна и фундаментална. Дефинирани пенсии, които се определят от правата на осигурените лица, работили категорийно, и дефинирани вноски, които фондовите получават и казват толкова имаш по тая партия, толкова ще плаща. Закона казва. Тоест има структурна колизия, системна колизия в начина, по който е уредено ранното пенсиониране в България. Това от 2000 години не спираме да го повтаряме. И тук не въобще ли става дума кой на кого, къде ще прехвърли, ще даде или няма да даде. Този проблем е структурен и продължава да е там. Това определи едно от нашите ключови предложения през годините, което ние системно правим по един или друг начин, да се даде възможност на осигурените лица за първа и втора категория да избират. След като сме направили веднъж тази щуротия, която няма никъде по света, поне да им дадем тази възможност за избор. Това беше и е една от точките, което ние договорихме по наше настояване в меморандума с министър-председателя сега. Ще върна обаче малко по-назад тая топка, 2009 година и няколко месеца по-назад сега в тази предизборна кампания, най-вече сега, за да ви припомня, че, защото пак някакви наистина бяха казани, че някой се събудил сутринта, пък решил, че ще прави нещо си, което е чел, би трябвало да знае. Че на страната 46-та в предизборната програма на ГЕРБ сега при тези избори пише дословно. Продължаване на реформите в социалната сфера, стартиране период 2009-2013 година, втори булет. Даване на възможност на хората, чието работодатели ги осигуряват. В професионални пенсионни фондове да избират къде да се осигуряват и откъде да получават пенсиите си. От нови или от професионален пенсионен фонд. Край на цитата. Медии, вестник Дневник от съответния период, цитат, изказване на Бойко Борисов и т.н. Същите теми. Ако някой се справи с това, какво сме си говорили при няколко месеца, сигурно няма да бъде толкова изненадан, в това число и коалиционните партньори, че тая тема се поставя, що касае ранното пенсиониране. И ние продължаваме да настояваме сега в пленарна зала да се намери мнозинство да бъдат подкрепени тези предложения, които в момента, странно защо, в комисията не получиха мнозинство. Говоря за възможността за избор на работещи първа и втора категория. Те стоят, това ще гледа утре в зала, стоят в доклада на комисията, като предложение на народен представител. Има съгласие по тях, по принцип, след много от по-широк кръг, бих казал, отколкото по другата тема за универсалните фондове, партии и институционални играчи. Накрая обаче самият текст, като че ли не вижда бял свят. Така че ние апелираме и управляващата партия, и тяхните депутати, и всички останали, които имат намерение да подкрепят правото на избор на осигурените лица в първа и втора категория, по начина, по който е предложено, с необходимите редакционни промени, ако това е нужно, да го направят, когато се гласува в зала закона за промени в закона за в кодекса за социално осигуряване чрез преходните разпоредби на закона за бюджета на ДОО. Няколко позабравени факти, тъй като ние спряхме да говорим за най-важните неща като чили, как да продължи пенсионната реформа, и тук също се изрекоха много неистини. Солидарният фонд бил фалирал, как сега ще се пълнят някакви дупки от някъде си, кой какво ще краде и т.н. Да припомним, че през тези 15 години, не знам колко се станаха, 6, 7, 8 правителства, може би, съвсем целенасочено и без съгласието на синдикатите, в частност на КНСБ, искам да го кажа много категорично, и вие сте свидетели били повечето от вас, намаляваха осигурителните вноски от, имате, ще раздем тази табличка. Нека да снимам. Кажи на къси да снимам. От 32 процентни пункта общо осигурителна вноска за фонд пенсии през 2000 година до 17,8 процентни пункта 2014 година за фонд пенсии. Ами, ако аз ви вземам целенасочено от ваша заплата всеки ден или всеки месец по нещо, след 15 години сигурно ще стане толкова бедни, че трябва да вземате назаем всеки месец, за да едете. Няма как да стане по друг начин. Очевидно това се случи с НОИ. Без да мислим, че това е невъзможно да се случи да вържим бюджета, когато намаляваме приходите. Независимо отново, казвам, че през това време стажа и възрастта порасна до колосални величини. Най-отговорно твърдят, че през тези 15 години никоя държава от Европейски съюз не е направила такива усилия за увеличение на стажа и възрастта. Може да го проверите, ако искате. 5 години и 8 месеца увеличение на възрастта за мъжете, а за жените, пардон, трета категория, 3 години и 8 месеца увеличение на възрастта за мъжете. Същевременно увеличение на стажа, който се изисква за 14 години и 4 месеца за 14 години и 8 месеца за жени и 12 години и 8 месеца за мъже. Ако това не е удар върху поносимостта и достъпа до пенсионни права, не знам какво е. Тоест, до сега пенсионната реформа ние твърдим, че е вървяла криво. На входа и ограничаваш парите, но искаш да компенсираш тая загуба на вноски или на пари с увеличение на възрастта и стажа. Затова твърдим, че първо това трябва да бъде преустановено, и ако говорим за как да върви пенсионната реформа, трябва да бъдат направени съответните мерки за допълнителни приходи в системата. И част от тях вече виждаме, че се случват. С криминализирането на осигурителната измама, други мерки по събираемостта, и надяваме се с мерки, които трябва бавно и полека да възстановят поне осигурителната вноска в следващите 15 години, може би, до размера, до който Световната банка ни препоръча да я върнем обратно. А то е 7% пункта отгоре върху сегашните, които всички плащаме. Очевидно това не може да стане наведнъж. Това е рестартиране на реформата, това е ребалансиране на системата, това е нещо, което най-накрая може да минимизира тези 5 милиарда лева, които всяка година от нашите данъци отиват, за да плащат тези мизерни пенсии, които получават нашите майки и бащи. Това е пътя, който трябва да бъде следван. Вторичен е въпросът за това, което сега тук се дигна огромна олелия. Къде точно, кой, какво, как? Това е вторичен въпрос. Първичният е да бъде балансирана системата с приходи и с разходи, които могат да бъдат устойчиви във времето и да гарантират едни пенсии, които трябва да са адекватни спрямо дохода ми и спрямо това, което съм се осигурявал. Затова припомням и какви цели си поставихме през 2000 година. Поставихме се цели вярно в по-дълъг хоризонт, в следващите 20-25 години и напред. Солидарната система да може да получи, т.е. да генерира и човека да получи от нея между 45 и 50% от личния му доход, върху който се е осигурявал. Капиталовите схеми, универсалния пенсионен фонд да генерира до 20%, до 20 на 100 от личния му доход към момента на пенсиониране, добавка допълнителна и допълваща пенсия. И третия стълб, доброволния, да генерира до 10%, зависимо от това, кой колко сте решил сам да се осигурява за собствена сметка. И сума сумарно, да стигне между 75 и 80% от трите стълба заместваш доход, който най-накрая да мотивира хората да правят вноски и да върви системата напред и да получавам наистина това, което получава един говоря като заместваш доход, нека до абсолютен размер, германец, белгиец и така нататък, от дохода върху който се пенсионира като последна заплата. Това бяха целите на реформата в 2000 година и аз мисля, че те бяха подменени през тези години. Нито солидарната система успяла да даде това, защото беше декапитализирана устойчиво. И тук виждате числата. Между 22 и 25 милиарда лева, и това не го казвам аз. Казва го професор Христосков и други аналитични специалисти и политически анализатори. В това число в този контекст имам предвид на пенсионната система. Само от намалението на вноските между 22 и 25 милиарда лева е загубила солидарната система. Как искаме тогава тя да плаща и да изпълнява тая цел, за която си говорихме в началото, да стигне до 50% от моя личен доход, не от някакъв среден такъв, който е пиле с зеле, както винаги знаем, ама не е вярен. Затова, говорейки за реформи, ние там слагаме акцента и това искаме да видим. И дай накрая да видим волята на всички политици да изпълняват тези ангажименти без да ги променят. Видяхме първи стъпки, но не видяхме развитие. Аз настоявам за вашето внимание, не само към тази гореща тема, която, много казвам, няма да избегнем, след малко ще кажа какво мислим по нея, но и към другите две. Тази, какво става с избора на лицата, работещи категориен труд, който в момента като че ли не се решава, макар че има съгласие по него. И другата тема, другия елемент от меморандума, по който също има съгласие, и има внесено предложение в парламента, по който комисията като че ли не може да намери воля и сили да гласува. Какво се случва с тези категории български работници, по-скоро служители, за които няма пенсионна възраст? Съгласието в една от точките в този меморандум, за който всички говорят, е да се въведе такава възраст през 2015 година. Къде е законовия текст, не го виждаме. По-скоро виждаме го, но до момента не получава подкрепа. Внесене стои за гласуване утре. Така че моля ви и за вашата активност, като гоним една тема, гонете и тази тема, като са договорили ГЕРБ с нас и с другите, като има подкрепа от работодателите по тая тема конкретно, защо не го решаваме този въпрос, то го отлагаме. Има конкретно предложение, не по-малко от 52 години да бъде въведена възраст за всички, да, не по-малко от 52 години, за всички работещи в условията на 69-69А от Кодекса социално осигуряване, т.е. в организираните ведомства. Там, грубо, по груби сметки, се сбърка. Може би на са поне 100 000 души. Най-малко, може би повече. Това казвам, че се сбърка, може би. Колко само това не е малък елемент, това не е без значение. Когато се замераме с числата, колко е ефективната пенсионна възраст в България и как комисията ни казвала да дигаме възрастта. Ефективната възраст на военизираните структури е между 49 и 50 години. Няма такава никъде по света, вярно. Но тя сваля драматично общата ни средната ефективна възраст, за която комисията ни критикува. И когато не искаме да решим, като дигаме възрастта на работещите в индустрията и в масовата категория трета, вместо да направим другата стъпка, да въведем възраст за тези, заради които е ниска нашата възраст пред Брюксел. Така че това не са откъснати мерки, а са взаимосвързани, затова са и предложени от нас, затова и на митинга ни миналата седмица ние ги поставихме пред скоба, пред останалите мерки, които искаме да видим. Не на последно място, говорейки за балансите на макро ниво, и някак се не видяхме в публичното пространство да се обсъжда огромната тема за това какво държавата дава на всички осигурени лица. И защо го дава по този начин? Кой реши, кой от политиците реши, аз знам кой, по времето на БСП беше това, но защо го решихме така, кого питахме, да даваме 12% вноска на работодателите, т.е. на работниците, пардон, в тяхните права, за сметка на държавата. Без никакви условия при това. 2 милиарда и 700 милиона лева всяка година държавният бюджет от данъци трансферира към бюджета на НОИ, той по нашите партири, без значение от това дали работодателят ми е коректен, дали ми е внесъл вноски върху пълен размер. Просто това се случва така, без нангро. Нашите въпроси бяха защо така леко харчим и огромни пари, а сме се вторачили в едни 15 милиона, 30 милиона които 4 месеца станаха тук скандал на скандалите, преди да се измисли другия скандал. Тоест, парадоксите в нашата държава продължават. Евтини на брашното, скъпи на триците. Фокусираме публичното внимание върху дребни въпроси, като фискален ефект имам предвид, а големите някакси ги подминаваме и там текат реки възможни средства, които могат да бъдат регулирани по друг начин. Накрая, каква е нашата позиция по отношение на предложеното, и това не е никаква тайна, предложеното от финансовия министър и залегнало в меморандума предложение или по-скоро решение за въвеждане на право на избор на осигурените лица в универсалните пенсионни фондове. Макар и да не е наше предложение, ние не виждаме причина, след ако се въведе, а ние настояваме да се въведе, избор за осигурените лица категорийни такива, да не направим това и за по-младите работещи във втория капиталов стълб за универсалните пенсионни фондове. Много приказки се изприказваха, както казах, и много неверни неща се казаха. Нито е варианта Полша, нито е варианта Унгария, нито има национализация, нито има каквито и да било, няма ли на права. Искам много ясно да кажа, че КНСБ е била стожера, и мога да кажа много ясно, стожера на въвеждането на капиталовите схеми в България. Първият частен пенсионен фонд преди 20 години беше създаден от КНСБ с партньори. Не от тези, които в момента крещят в публичното пространство. Нито Каролевци, нито Нейковци, а Нейков е участвал. Извинявам се. Ама като друго качество. Така че, когато крещим много, трябва да имаме малко памет. Какво е направил?
Ние правихме норма.
Нямаше никаква законова уредба тогава, да?
Ние ги правихме.
Фондът беше създаден като доброволен, след което естествено се направи законовата уредба и така нататък. Да не свършам толкова назад. Ще върна само, че една година назад, когато всички вие писахте за това, че някой иска да ограби наистина един от най-големите пенсионни фондове. И това беше реална заплаха да бъдат ограбени тези 2 милиарда, които стоят по партидите на осигурените лица. Тогава КНСБ и лично аз застанахме и предотвратихме тази кражба. Нали така? И сега някой да твърди, че видите ли, ние нещо не разбираме, някой ме набил подвел, нещо правим в някаква задкулисие, да го откраднем парите, но тези, които ние представляваме, пълен абсурд. Трябва сме идиоти. Надявам се, че не мислите, че сме. Пресно го доказа за тези 20 години, че не сме. Затова твърдим най-отговорно, че, забележете, в тези текстове, които се предлагат, по начина, по който се предлагат, ако няма някакви корекции и промени тайни вътре в зала в момента, ако това мине както е в момента писано, няма заплаха за осигурените лица някой да им открадне парите. Това повече от видно за един непредубеден читател, наблюдател, анализатор. Ако някой има намерение между сега, тази вечер и утре сутринта, да направи някакви мънички редакции, примерно в алинея 5-та на член 4Б, за които говорят, да добавя някакви други изисквания, които някой друг ще прави извън пленарната зала, ние са против това. Ние са против полския вариант, който иска някой, коментират, че някой искал да направи евентуално после, т.е. да ме кара мене като член на пенсионен фонд, да потвърждавам своето участие в него. Това не казва законовата норма в момента. Нищо не ме кара тя. Тя ми дава право на избор и нито ме кара да пиша декларации, нито ме кара да питам някой, нито ме кара да пращам нещо. Нищо не ме кара да правя. Дава ми просто избор, ако реша да се взема партидата и да я закарам в НОИ. Аз решавам само и никой друг. И тези спекулации, че видите ли, работодатели ще ли да направят, как точно ще дойде работодател и ще ми вземи, примерно от банковата сметка, 1000 лева колкото имам. И ще ги даря на Иванчо. Как ще стане? Аз не мога да си го представя в реалния живот. Колкото и да ме е страх от него, защото да не си бил веднъж, това страх, голям страх има, и има и на места, че има страх. Но все пак, когато става дума за пари, хората преодоляват своя страх. И се борят за парите си. Така че тази нова лъжа или ново внушение, че там ще остане някаква манипулация и без да разберат хората, ще им вземе някои пари, защото някой ще се съгласи от тяхно име. Това първо е невъзможно съобразно текста, който е внесен, от това казвам. Този текст не позволява. Тези записи не позволяват това да стане. Без моя личен подпис и моя лично волеизявление, това не може да стане. Говоря за осигурените лица, които имат в момента партири в пенсионните фондове. Ако има някакво притеснение, което ние бихме споделили, то е по начина, по който се случи цялата картинка. Да, стана много набързо, нямаше време за дискусии и това наистина може да се... Да, по тази тема е преди, да. По тази последната, която коментираме, за ОПФ-тата. Всичко останало е прозрачно. Това, че това казах и за ОПФ-тата, колко време се говори. Предизборна кампания, записано в текстове на управляваща партия, предложение наше, което сме правили в 5 правителства. И това не може някой. Не може някой да изненадам от това. Наистина, тук второто предложение, но то е по аналогия по първото. И понеже не дава основание, според нас, за никакви измами или пък кражби, затова ние смятаме, че няма проблем да бъде подкрепен от нас. Сега, що касае за младите, за новопостъпващите, може би едногодишният срок може да бъде продължен. Но това не значи, че трябва да бъде отменена цялата конструкция, която тук се предлага да прави на избор. Аз не виждам пречка, ако се удвои този срок и стане по-голям, за да наистина време и пенсионните фондове, и всички ние да направим кампаниите, които ще простят от нататъка след постъпващи на пазара на труда, да им обясним какви са ползите от едното, какви са ползите от другите, какви са минусите на едното, какви са минусите на другия. И двата варианта на осигуряване в света имат плюсове и минуси. И това е известно отдавна. Затова нашия модел е комбиниран, миксиран, за да може да елиминира негативите на единия и другия и да ползва позитивите, като ги умножава. Това е била идеята на този тристълбов модел и никой няма намерение, поне ние, що касае КНСБ, нямаме намерение да се отказваме от него. Ако някой посегне, искам да кажа много ясно, ако някой иска да посегне на частните пенсионни фондове, на универсалната такива, през някакви задкулисни игри, ще срещне наша съпротива. Но това не е случай в момента. И спекулацията, която се прави в момента, е да се говорят неистини.
Може ли въпроси, господин Димитров?
Да, аз мисля, че казахме най-важните неща, така че вашите въпроси са правите.
Илияна Мановска, Радио К2. Господин Димитров, можете ли открито да ми отговорите на въпроса?
Не всички въпроси мога да говоря открито.
Да видим.
Не мога да отговоря на самия въпрос.
Съпротивата на две от работодателските организации и на някои от пенсионните форми срещу меморандума за разбирателство и пенсионната реформа, дължи ли се на страха да не бъдат преброени работодателските организации, дали ще бъдат легитимни в Националния съвет за тристранно сътрудничество, и на това, че може да се разкрие, че някои от пенсионно-осигурителните дружества инвестират в свързани лица, не обезпечават своите инвестиции надежно и не изпълняват разпорежданията на Комисията за финансов надзор?
На първият въпрос ще оставя по-скоро да отговорят работодателите, дали имат своите страхове от ново преброяване, кой кого представлява. Ние винаги сме били за ясни критерии за представителност отгоре до долу и КНСБ винаги ги е изпълнявала и всякакви разговори сме готови да водим за по-ясни, по-точни и по-прецизни критерии за представителност, особено и най-вече и на браншово ниво, това число, но и на национално. Що касае каква е ролята на регулатора в този сектор, ние имаме своите претенции не вчера към него. Комисията за финансов надзор сигурно има много неща, които трябва да каже, а не е казала пред медиите, пред публиката и пред самите осигурени лица. Най-малкото е нужно от тук нататък, а не виждаме такива законови норми, които трябва да бъдат введени, може би, в началото на следващата година, за допълнителни законови разпоредби и отговорности и задължения на КФН-а да публикува и да предоставя на осигурените лица съответните фондове, професионални и универсални такива, портфейла на инвестициите. Не само доходността и самата партия като парички, а къде са парите точно? И каква е възможността те да бъдат наистина в определени срокове ликвидно върнати обратно и каква е гаранцията за тяхните пенсионни права? Аз не искам да всявам никаква паника и смут, така че няма да кажа нищо за никой пенсионен фонд, но регулатора има право и отговорност и задължение да каже, ако има такива. А избора всъщност, за който говорим тук, ще даде възможност на хората, ако имат тази информация, ние сме готови да им помогнем с нашата експертиза, ако няма синдикати да се направят, ще отидем там на място да им помогнем в тяхните предприятия, да им разясним какви са тези данни, какво значат това за тях и дали трябва непременно да сменят пенсионния си фонд с друг или да отидат в НОИ, ако е ясно, че там, където ги е пратил някой, всъщност има риск за тяхните права. Бързам да кажа, тук не е начало, което се подминава. 30% от новопостъпващите на пазара на труда всяка година се разпределят служебно към пенсионните фондове, без да знаят къде отиват, без да знаят там какво ги чака. Това са 41 000 души всяка година, без да упражнят правото си на какъвто и да е било избор. Дори този, който закона позволява да избере между фондовете, де-факто 5% от тяхната вноска отива там, без да са ги питали изобщо какво става с тяхни избори и къде отиват тяхните пари, как се инвестират после.
Не ми отговорихте много смело, крие ли се в някои от пенсионните фондове опасност да имаме КТБ-2 и по този начин този меморандум предотвратява ли? Да ви видя.
Аз не мога да знам точно какъв е инвестиционният портфел, тъй като наистина тая информация не е публична. Аз знам за тази компания, в която аз съм осигурен, какво е състоянието и знам, че тя е стабилна. Няма да казвам коя, тъй като ще правя реклама. Но не знам другите пенсионни фондове, къде са инвестирали. Има известни публична информация за предписание на КФН, които не знам да са изпълнени, но санкции не съм видял от КФН към никой от пенсионните фондове. А дали има проблеми с тяхните портфели, може би наистина регулатора трябва в най-бързо време да каже, за да няма спекулации в публичното пространство и да няма, не дай си Боже, нова вълна на някакви финансови турбуленции и деструкции към пазара. Така мога да отговоря, наистина не искам да говоря за къщички и за други неща, които някои хора си позволиха да казват. Други въпроси? Мила, стандарт.
Понеже не познаваме много материята в това как инвестират пенсионните фондове, дали има пробойни в законодателството по отношение на регулациите? Като се има предвид не само кодекса за социално осигуряване, как да инвестират пенсионните фондове, защото с нощи има предвид там на тая среща на пенсионните фондове, че понятието свързани лица изглежда не много ясно. Така че може и да са свързани, но по закон не
знам.
Някакви да ми дадете, защото...
Няма да мога да ви дам.
Няма как да...
Това е една специализирана материя.
Да, Мила, съжалявам, но не съм специалист по инвестиционно банкиране, нито пък по капиталови пазари, не се живявам като специалист по всичко и не мога да отговоря на този въпрос, но едно е вярно, че всъщност има притеснение в много от осигурените лица по повод на празни партиди. Тук говорим за вноските, които са правени, когато коментирахме професионалните пенсионни фондове и възможността или по-скоро задължението, което идваше през годините да почне да плаща пенсиите. Освен това, има въпросителни, публична тайна е за някои свързани инвестиции в някои пенсионни фондове, доколко и как това влияе върху тяхната ликвидност. Но не съм аз човека, който може да даде тази информация, този анализ. Що касае правната уредба, доколкото ме е известна, ние искаме от КФН днес. Ние искаме от КФН, това казах преди малко. КФН трябва да я предостави на осигурените лица, фонд по фонд поне, ако не публично на всички, поне който където е осигурен, трябва да има пълната информация къде му отиват парите. А ако има притеснение от някакви други търговски тайни, каквото и да е било. Да, ние сме за попълване всички дупки в законодателството, което позволява да има подобни съмнения или подобни тежнения в публичното пространство и в главите и така, информацията, която идва към много от осигурените лица. Това мога да кажа към момента. Отново казвам, не съм специалист по тази законоуредба, но регулацията не е най-тежката, това знам сигурност, не е най-тежката регулацията в България спрямо останали страни от Европейския съюз по отношение на инвестиционните параметри на пенсионните фондове. Не забравяме какво стана преди време в най-либералната държава на света, отде тръгнаха едни огромни скандали, помните преди години, в щатите на предвид. Виктор.
Господин Димитров, как си обяснявате, че в програмата на ГЕРБ има текст за професионалните пенсионни фондове и правото на избор? В меморандума има текст втори, освен за универсалните и за професионалните пенсионни фондове и правото на избор. И в законопроекта, внесен от представители на ГЕРБ, има текстове само за универсалните пенсионни фондове. И втори въпрос, защо се съгласихте с предложението на правителството да се замрази само възрастта, но не и изискването за нарастване на осигурителния стаж, И всъщност не е ли осигурителният стаж и неговото вдигане в 4 месеца този фактор, който прави пенсионирането по-трудно за повече хора?
Добре. Отзад напред. Всъщност, нашето предложение е било винаги да търсим компромисни варианти, които са приложими и за които има възможност да бъдат, изпълнени. Да, първоначалното ни намерение и анонс беше да бъдат замразени и двата параметъра, след което ние предложихме и поискахме в хода на бюджетната процедура, ако се следили внимателно, поне възрастта да бъде замразена за следващата година, за да можем наистина да пенсионираме част от тези поколения, които идват и не стигат до пенсия, за които възрастта им е основен проблем. Вярно е, че и двата параметъра влияят, но за стажа поне има някакви възможности да бъде закупуван. За възрастта не може да бъде купувана, както е известно.
Вие слушахте пресконференция на КНСБ, която се проведе на 18 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.